Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Senżommu mal-pass li bdejna din is-sena biex infakru erba' avvenimenti ta' importanza nazzjonali.
Fakkarna b'mużika u dokudrama jum il-ħelsien.
Fakkarna b'mużika u dokudrama l-10 snin minn Malta, issieħbet fl-Unjoni Ewropea.
Għal Diċembru, infakru bil-mużika u dokudrama jum il-Repubblika.
Imiss issa l-infakru b'mużika u dokudrama il-50 anniversarju tal-kisba tal-indipendenza.
Illum sensimu l-Malta indipendenti u l-dak kollha li b'mod jew ieħor ħolmu din il-ħolma permezz ta' din il-poezija ta' Dunkarn, mużikata minn Dominic Galia, lil-Mikin Anton Vassalli, ikanta bajzo, flimkien mal-kor.
Vassalli, meta narres ġewwa ħsiebek, iħsib li kiber ma' żożitek fruma, u kif fissirtu fit-taħdit ma' ħbiebek, meta lill-artek rajt bil-ħan maħkuma. Un-nafra tas-sultan li xejn maġibek wara t-twissija baqad bi maħduma u law ċular l-inġabar wara bibek u l-ħabs u l-ħarba f'nofs ta' lejl mitmuma.
Malti Safi tassew, joħroġ minn fomi. Mhux ħaxa li tal-ġmir, issa ħajlana. Tal-sin li tkellmu bih, ommo u ommi. Mu xallin fl-axmir Issa xajrana Falsin li tkelmu fi Amma u ammi Issa Axħab dejta Lirgillak amina
Fit-tifkira tal-indipendenza ridna nibdew bil-infakru dan il-patriot Malti. Bla ma naqsu l-mertu taħat, fi klim dun karm, u kien ewlieni fost in-niseltana li ħaseb il-jett li nkunu ġen salina.
U anki għaliex l-istess il-Prim Ministru Giorgio Borciolivir li bir-raġuni jistħoqlu l-appellattiv ta' missil l-indipendenza fil-diskors li għamel fi x-xara tal-Furjana u d-dim fol-lanies fil-lejl tal-indipendenza ta' ġentlom li kien ma naqax. Jagħti ġieħ lil dawk li qablu, ħolmu u ħadmu biex iseħħ dak il-jum.
Qallibna l-antoloġija ta' versi patriottiċi miġbura minn Tony Curtis biex bleħen il-poeta infakru jum l-indipendenza. It-tona du patriottiku kif kien tal-poeti romantiċi li fakru settembru tal-assedju imma il-lingwaċċu kontemporanju. Charles Vella wara li jistaqsi li settembru xi jkun il-patt li jorbtu ma' din il-gżira jagħlaq il-poeżija hekk.
Settembru. Illum rebħ ieħor qiegħed tilma' fostna. Illum mhux ħerba, illum mhux dmija kifra qed tara tfawwar fuq din l-art Maltija. Illum qed tara ferħ. Qed tara fuq il-fond bissima ħelwa. Bissima tal-kaptan li wasal ġewwa l-port wara t-tempesti ħorx. Illum qed tara aktarx għall-ewwel darba kif dan il-poplu jaf jirbaħ bl-arma tar-raġuni hekk kif li mod rebaħ bl-arma tal-qirda. Jekk qabel kont iżżurna u l-miġja tiegħek kienet fakkarna f'dak li sar fli moddi, illum int qiegħed hawn bran għal-ġejjieni. Illum miegħek nintrabtu, miegħek niftehmu, miegħek naħilfu, sabiex kull darba li fuq xefaq Malta tidher tittawwal fuqna tara fil-poplu Malti progress u għada, għada u progress.
Fura u s-sabija
Versi poetici ta' Carmenu Vassallo lil-Malta.
Sibna poezija mil-quta dwar l-indipendenza miktuba minn Victor Fenech. L-akbar ġrajja. Il-ħolma tal-Maltin li jeħissu mil-madma ta' Monroy, mil-illa ta' Nofs Qamar, mil-Franċiżi li mxew b'regoli ġodda terebbiħa f'dinja qed tinbidel u l-gwerra dinjija bl-ajruplani jagħmlu ħerba.
Imma mbagħad waslet il-ħolma. Il-ħolma ta' Malta Nazzjon, f'wesat il-Furjana taħt Qamar Settembrin. Sar raġel il-pont trapa l-ewwel darba u mara l-qasba fir-riħ. Ħassejt il-ħna f'udnejja bħal terwieħ mill-imwiet.
Ħares.
U jinħarist lejn il-bandiera tiela.
Dik il-bandiera ħamra u bajda tiegħek. Għalija aħna tqabadna u issa ksibta int. Ozza. Waħda malija.
Taħt sema ta' nofs lejl mixawla bil-kubrit, jinħlift. U ma biħsib li nikser qatt il-weda, għaxxina gburi bil-gżejjer ta' Malta. Malta fil-qalb u l-moħħ. Malta, Maltija.
Autonomija, ħilsin, libertà, rajna fidejna, nazzjon tagħna, indipendenza huma kollha kliem mill-liturġija rituali li poplu jgħaddi minnhom jersaq lejhom, jixxenna għalihom, jiksibhom jew min aħlih jiksibhom, isibhom u jitlifhom imbagħad jgħożhom bħal qatt qabel. Daniel Massa jibda l-poeżija Resurrezzjoni b'mod qawwi u jaħsadna u jfakkarna fil-passat. Bil-konġuzzjoni u fil-bidu, donnu jrid ikompli diskors li xi darba nsejna, jew aċċettajna bla ma issejħ. U waqt li konna riqdin ġi l-barrani. U qisu kejjel u wiżen ruħna u qasam għasel is-satar u l-bisi tal-ħarir u l-għażel. U xuħud fostna ranu lejjun u l-ġnien tal-larinġ.
U meta omna konna razza bis-sinsla inklinata, arqubna bil-ġibs.
Il-poezija tkompli tobroġ il-memorja li kull sena teqdiem u tħallinna dabra ta' provokazzjoni biex ma' ċelebrazzjoni ma' ninsewx impoġġu dejna fuq il-moħħriet u nħarsu il-qudiem.
Mil-vrus tal-poeti jażilna l-eluq ta' poema li jilna biex namluha kollha u żmina uħina jasal żgur. Illum nikkuntentaw b'silta finali. Il-poema l-Anja ta' Malta ta' Oliver Friġġieri u n-nifsu għannej tal-identità tagħna għax ħadd mhu awtonomu, ħieles liberu rajh f'idejh, nazzjon indipendenti mingħajr identità. U identità li tagħmilna umli u gburin. Se takkumpanjana f'din is-silta il-mużika ta' John Gallia, Three Mediterranean Portraits, li huma skizzi mimlija ta' Malta maħkuma, immexxija imma Malta braja fidea.
Konna aħna u nibqa' waħna li b'qalb waħda tirraqna fil-modija bla waqfien.
Konna aħna u nibqa' aħna li tellajna bandiera bajda u ħamra kullimkien.
Konna aħna u nibqa' aħna li l-ġensna ma ħallejniex u ma nħalluhx mifrud.
Konna aħna u nibqa' aħna li l-uliedna tajnihom u nagħtuhom ġens maqut. Lil-din l-art ħelwa ħares, mulej kif intħarist, lil-lom li tatna isima, bid-dawl ftakar li bist. Id-den lil-min jaħkima, u s-saxħa lil-ħaddim, rotħnina s-sit u seddaq, ġofina laqda u slim.
Imbirka dawk l-imħuħ li ħasbu kmini biex dan il-ġens ma jimbelax mil-gbar. Imbirka dawk l-idejn li ħadmu f'daqqa li naġru ġebla ġebla u bnew dar. Aħna nafu li jinżejra f'qira u m'għandekx dak li għandhom l-gbar. U batejt taħt minn ħakmek fl-imoddi استنيت يوم صبيح ليل ونهار شكيكنا شكيكنا سبتشورتي فوليتك عش تلجيهم ما شي ما بدلوه نسك نزلوا ولو ما متموجة مرقوش بشراو اسمك مرفوع
Atuna Malta ġdida li ma tixxieħx ma' snin. Atuna snin ħanibnu lill-Malta tal-Maltin.
Bej vrus u noti, sellimna lill-Malta indipendenti feluq il-50 sena minn dan l-avveniment storiku. Kemm infakrukom biex tattendu kemm l-attivitajiet li l-Fondazzjoni ċelebrazzjonijiet nazzjonali qed torganizza b'mod differenti biex din it-tifkira titqies bil-ġieħ mistħoq minn kulħadd u għal kulħadd. U minn kulħadd u għal kulħadd infakru il-musical Sebaħ Jum b'kidba ta' Joe Kirkop. Mużika ta' Mark Spiteri Lucas u direzzjoni ta' Charles Stroud fil-waqt illi l-orkestrazzjoni hija ta' Philip Vella u Sean Vella.
George u jinsilejn inselmulkom kif inselmu lill-art li tatna jisima' u aktar, lil hemm ir-retorika dini verita'.